Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Հայաստանի համար Իրանի հետ էներգետիկ համագործակցության ինչ հեռանկարներ կարող է ունենալ Բուշերի ատոմակայանի գործարկումը, փորձագետի կարծիքը։ Հայաստանի տնտեսությունում որևէ աճ գոյություն չունի, պնդում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Կհաջողվի արդյոք Անկարային համոզել Վաշինգտոնին, որ Թուրքիան մնում է Արևմուտքի հավատարիմ դաշնակիցը։ Այս ամեն առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Իրանը չի վախենում Միացյալ Նահանգների կողմից հնարավոր հարձակումից, քանի որ ամերիկացի զինվորականներին չհաջողվեց պարտության մատնել նույնիսկ Իրաքի Սակավաթիվ բանակին։ Այս մասին արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նախատեսում է հանդես գալ Իրաքի շուրջ ծրագրային ճառով։ Սպիտակ տան վարչակազմի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա հայտնել է, որ Օբաման ճառով հանդես կգա օգոստոսի 29-ից հետո, երբ Վաշինգտոն կվերադառնա Մասաչուսեթս նահանգից, որտեղ նա անցկացնում է իր ամառային հանգիստը։ Չիլիում ոսկու և պղնձի հանքավայրում 17 օր առաջ տեղի ունեցած փլուզումից հետո մեծ խորության վրա մեկուսացված բոլոր 33 հանքափորները ողջ են։ Փրկարար օպերացիայի համար կպահանջվի մի քանի շաբաթ, իսկ մինչ այդ հատուկ տեխնիկայի միջոցով հանքափորներին հասցվելու է թթվածին, ջուր և սնուն, տեղեկացրել է Չիլիի նախագահ Սեբաստիան Պինյերան։ Այսօր Թուրքիայի ժամանում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հրահանգով ձևավորված հատուկ հանձնաժողովը, որը պետք է ուսումնասիրի մայիսի 31-ին Գազա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ազատության նավատորմիղի վրա Իսրայելի զինուժի կողմից հարձակման միջադեպը, որի հետևանքով հիշեցնեմ 9 մարդ էր զոհվել։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթօրը աշխարհի գրեթե բոլոր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր Իրանի Բուշերի ատոմային ռեակտորը միջուկային վառելիքով լիցքավորելու գործընթացը։ Փորձագետների գնահատմամբ մեկ ամսից Բուշերի ատոմակայանը կարող է սկսել էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Հիմնականում Միացյալ Նահանգների ջանքերի շնորհիվ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բազմից սպասժամիջոցներ է կիրառել Թեհրանի նկատմամբ, պահանջելով դադարեցնել միջուկային ծրագիրը։ Իրանը, սակայն, կտրականապես հերքում է այս մեղադրանքները, հայտարարելով, որ միջուկային վառելիքի արդյունահանման և հարստացման իր ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներ է հետապնդում։ Հայ-իրանական էներգետիկ նոր համագործակցության հեռանկարների շուրջ իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է ՄԱԿ-ի էներգետիկ հարցերով ազգային փորձագետ Արամ Մարջանյանի հետ։
Ինչպես հայտնի է, օգոստոսի 21-ին գործարկվեց Բուշերի ատոմակայանը։ Ձեր գնահատումներով այս ատոմակայանի գործարկումը որևէ անդրադարձ կունենա Հայաստան-Իրան էներգետիկ համագործակցության վրա, այսինքն կփոխվեն ինչ-որ ծավալներ կամ այլ որևէ ազդեցություն դուք տեսնում եք։
Պատասխանը կարելի է երկու մասի բաժանել։ Առաջինը կվերաբերի ըստերույթին կնքված պայմանագրերին կամ այն ծավալներին, որոնք հայտարարված են Հայաստան-Իրան թե էլեկտրական էներգիայի, թե գազի, ուրեմն ուղղությամբ համագործակցությանը։ Ես կարծում եմ, որ Բուշերի ատոմակայանի թողարկումը այդ առումով որևիցե էական բան չի փոխի։ Կա հարցի երկրորդ կողմը, և ես այստեղ կուզենայի շնորհավորել թե մեր պարսիկ, թե մեր ռուս գործընկերներին։ Սա շատ կարևոր տարածաշրջանային ծրագրի մի ավարտ է։ Բուշերը, գիտեք, երկար պատմություն ուներ շինարարության, վերջապես կարծես թե հանգուցալուծվեց։ Սա վկայում է, որ ատոմային էներգետիկան տարածաշրջանում զարգանում է և զարգացման լուրջ միտումներ ունի։ Շատ ուրախալի է, որ փաստորեն համընկավ ստորագրվել հայ-ռուսական պայմանագիրը ատոմային էներգետիկայի զարգացման վերաբերյալ։ Դա նշանակում է, որ ատոմային էներգետիկան տարածաշրջանային առումով, տարածաշրջանային ինչ-ի կատուն եմ հարավային Կովկասի առումով բավական լուրջ հեռանկարներ ունի, և այդ տեսակետից շատ ողջունելի եմ համարում։
Հնարավոր համարում եք Հայաստան-Իրան էներգետիկ համագործակցություն հենց Բուշերի գործունեության ոլորտում։
Ոչ անմիջական և ոչ կարճաժամկետ հեռանկարում, երկարաժամկետ միգուցե հայկական կողմը այստեղ բան ունենա առաջարկելու կադրերի պատրաստման ուղղությամբ։ Ես գիտեմ, որ մեր ատոմային էներգետիկա ինստիտուտում բավական լուրջ սիմուլյացիոն մոդելավորումային հնարավորություններ ունեն, կադրերը բավական պատրաստված են։ Այդ առումով միգուցե որոշակի տրեյնինգի առումով որոշակի հեռանկարներ կարող են ունենալ, եւ արդեն երկարաժամկետ հեռանկարում, որի մասին ստերեոտիպին նույնիսկ վաղաժամ է լուրջ խոսել, դա կվերաբերի, եթե Հայաստանի վիճակի լինի ատոմային բարելիք արտադրել, միգուցե այդ ուղղությամբ, բայց կրկնեմ, դա այդպես մշուշոտ հեռանկարում։
Բուշերի եւ ընդհանրապես Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, ինչպես գիտենք, միջազգային այսպես քաղաքական կրքերը շիկացած են։ Սա հնարավոր է խոչընդոտ հանդիսանա համագործակցություն ծավալելու հետ կապված։
Որոշակի նյարդայնություն միգուցե առաջանա, բայց այստեղ միակ դեղամիջոցը հետեւյալն է. նյարդայնության գիրկը պետք է չի ընկնել, պետք է հստակ հասկանալ, որն է այդ նյարդայնության հիմքում ընկած, իսկ նյարդայնության հիմքում ընկած է Իրան-Իսրայել հակամարտությունը եւ այդ մնացած բոլոր բաները այստեղ ածանցյալ են։ Պետք է հանգիստ վերաբերվենք այդպիսի ուրեմն արտահայտումներին, միևնույն ժամանակ հստակ տեսնենք արտաշրջանային առումով ատոմային էներգետիկայի հեռանկարները։ Զուր չէ, որ մեր հարևան Թուրքիան պատրաստում է 4 հատ ատոմակայան կառուցել, մեր բարեկամ Բուլղարները ուզում են ատոմակայան կառուցել, մենք ենք ուզում ատոմակայան կառուցել, հարավային Ռուսաստանում են ուզում ատոմակայան կառուցել, Իրանն է ուզում նոր ատոմակայաններ կառուցել, այդպես որ դա նորմալ շատ գործընթաց է, եւ կարծես թե այսօր դրվեց այդ գործընթացի եւս մի փոքր երկու հիմնակար։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը անցած շաբաթավերջին հրապարակեց այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում արձանագրված հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները, ըստ որի Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի աճը կազմել է 4%. 2010 թվականի հունվար-մայիս ժամանակահատվածում Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը աճել էր 8.8%-ով, իսկ հունվար-հունիս ամիսներին աճը կազմել էր 6.7%. Տնտեսությունում առկա միտումները խնդրեցինք մեկնաբանել նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։
Երբ որ խորանում ենք աճը, որևէ աճ գույություն չունի, այսպիսի գներ պղնձի մոլիբդենի երբեք չէին եղել։ Շատ բարձր մոլիբդենի համաձուլվածների, որոշները ցինկի, որոշները նույնիսկ ավելի բարձր են, քան թե մինչև ճգնաժամը, եւ ցավալին է այդ պայմաններում տեսել, որ Հայաստանի տնտեսություն անկում է ապրում։ Եթե մենք չզոկացնում ենք հանքային արդյունաբերությունը, անկում է ամենուր։ Օրինակ գյուղատնտեսության անկումը 23% է, իհարկե տարին բարդ է, երաշտ եւ այլն սա ընդունում է, բայց նաեւ անկումը, որովհետեւ հնարավոր չի արտահանել այդ կուրսով, այսինքն կարող է արտահանվել, ենթադրենք X քանակությամբ ծիրան, արտահանվել է X - Y քանակությամբ, որտեղ միայն այն ծիրանն է արտահանվել, որը շատ էժան հնարավոր է առել կամ որի մշակման ինքնարժեք էժան։ Այն բանից հետո եւ այսքան զուշացնում ենք, այսքան արկածներ եղան դրամի փոխարժեքի հետ։ 100 անգամ ասացինք, մի թույլ տվեք, որպեսզի դրամը արժևորվի, նորից դրամը արժևորվում է, այս անգամ եվրոյի նկատմամբ։ Անշուշտ է, թե խնդիր ունի նաև, որ եվրոն է արժե զրկվել, բայց մեզ մոտ ստացել է քառակուսի էֆեկտ, որովհետև դրա վրա մի բան էլ այդ նման կրակի վրա յուղ է լցել Հայաստանի կառավարությունը։ Մենք այսօր տեսնում ենք մահացած էքսպորտը դեպի Եվրոպա, էքսպորտի 43% աճը, բլեֆ է, այսինքն իրական չէ, որովհետև արդյունք է պղնձի, մոլիբդենի գների աճի, ուրիշ ոչ մի բանի, սա ամբողջությամբ կառավարության մեղքն է։ Իսկ ինչու է դրա մարժևորում, ինչու է կառավարության ու կենտրոնական բանկը, ինչու են մեղավոր այստեղ, որտեղ իրենք չեն ստերիլիզացնում դրսից եկող օգնություն, այստեղ է գալիս 2-3 միլիարդ դոլարի տրանսֆեր հատկապես Ռուսաստանի, դրա մի մասը օլիգարխները վերցնում են, արտահանում են որպես կապիտալ։ Այսա շատ մտահոգիչ է, մանավանդ որ կառավարությունը որևէ կերպ չընկալեց, չհասկացավ, կարդաց իհարկե, կարծիք այդ էս, բայց չհասկացավ 100 քայլը, դա միակ փրկությունն էր այդ քայլերի այդ կոմպլեքսը։
Վերջերս հելուցաբանները շատ էին խոսում այն մասին, թե Թուրքիան հեռանում է արևմուտքից Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ դաշինք կազմելու համար։ Հատկապես Վաշինգտոնից հնչում էին Թուրքիային ուղված կոչեր վերստին հաստատել հավատարմությունը արևմուտքին, որը հարցականի տակ էր Իրանի հարցում ցուցաբերած դիրքորոշման եւ Իսրայելի հետ ունեցած կոնֆլիկտից հետո։ Թուրքիան պետք է դառնա Եվրոպական միության լիիրավ անդամ, այլապես այդ երկիրը կարող է դաշինքներ փնտրել արևմուտքից դուրս։ Անցած ամիս իտալական Կորիերա դելլա Սերա պարբերականին տրված հարցազրույցում հայտարել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, եւ ահա անցած շաբաթավերջից Միացյալ Նահանգներում է Թուրքիայի բավական բարձրաստիճան դիվանագիտական պատվիրակությունը, Հեղինե Բունյացյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայի բարձրաստիճան պատվիրակությունը փոխարտգորս նախարար Ֆերիդուն Սինիրլուղլուի գլխավորությամբ այսօրվանից Վաշինգտոնում սկսում է բանակցությունները Միացյալ Նահանգների ղեկավարության հետ։ Թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ այսի նպատակն է հարթել երկու երկրների հարաբերություններում վերջին շրջանումի հայտ եկած տարաձայնությունները և վստահեցնել Սպիտակ տանն ու կոնգրեսին, որ Թուրքիան չի փոխել իր արտաքին քաղաքականության ուղղությունը և շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը։ Թուրքական լրատվամիջոցները փաստում են, որ չնայած Պաշտոնյաների հավաստիացումներին երկու երկրների հարաբերություններում լարվածությունը չի մարում։ Առաջին անգամ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների պատմության մեջ ամերիկացի սենատորը արգելափակում է Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջարկած դեսպանի նշանակումը Թուրքիայում, ինչը պարզորոշի ցույց է դնում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս իրավիճակը, նախորդին գրել էր թուրքական հյուրիեթը։ Հիշեցնենք, սենատոր Սեմ Բրաունբեք օգոստոսի սկզբին արկախեց վարչակազմի ներկայացրած թեկնածուի Ֆրանսիս Ռիչարդոնեի նշանակումը, պնդելով, թե նա լավագույն դիվանագետը չէ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների շահերը ներկայացնելու համար։ Կոչ եմ անում վերանայել նրա թեկնածությունը, անցած շաբաթ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնին գրել էր հանրապետական սենատորը և մի շարք փաստարկների ու առարկությունների շարքում նշել։ Կարծում եմ, մենք լիովին չենք գնահատել այն արդյունքները, որ կարող է ունենալ Թուրքիայի հերացումը Իսրայելից և անցումը դեպի Իրան։ Փորձագետները չեն բացառում, որ սենատորի այս որոշման ետևում կանգնած են հենց իսրայելական ուժերը։ Այժմ Թուրքիայի համար եկել է վարձահատույց լինելու ժամանակը, հյուրեթին ասել է լավատեղյակ դիվանագիտական աղբյուրներից մեկը, հիշեցնելով Իսրայելի իշխանությունների հետ Էրդողանի կառավարության լարված հարաբերությունները։ Ընդ որում վերլուծաբանների համոզմամբ դեսպանի նշանակման շուրջ տարաձայնությունները Վաշինգտոնում կարող են դեռևս երկար շարունակվել, հատկապես եթե հանրապետականներին հաջողվի հաղթանակ տանել նոյեմբերին Միացյալ Նահանգների սենատի 36 տեղերի համար նշանակված ընտրություններում։ Հանրապետականները հայտնի են Թուրքիայի ներկայիս կառավարության հանդեպ ոչ բարեկամական կեցվածքով և առավելապես իսրայելամետ դիրքորոշումներով, թուրքական ժամանին ասել է Թուրքիայի համալսարաններից մեկի պրոֆեսոր Հասան Քյոնին։ Չնայած հանրապետականների առարկություններին, պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է պաշտպանել Ռիչարդոնեի թեկնածությունը։ Այդ մասին անցած շաբաթավերջին հայտարարեց պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Մենք կարծում ենք, որ Ռիչարդոնեն լավ պատրաստված դիվանագետ է այդ պաշտոնում ծառայելու համար, և մենք մեր ուժերից եկած ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մոտ ապագայում սենատը հաստատի նրա թեկնածությունը Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի այս հավաստիացումներին, սակայն, Թուրքիայում միանշանակ չեն վերաբերում։ Հնարավոր է, որ Սպիտակ տունը օգտագործում է սենատի հնարավորությունները Թուրքիայի հանդեպ իր ճնշումները խստացնելու համար, ժամանին ասել է Թուրքիայի նախկին փոխարտգորս նախարար Ուղուլ Զիալիևը մանրամասնել։ Սպիտակ տան նպատակն է Թուրքիային իր կողմը քաշել, որքան հնարավոր է, ցածր գին վճարելով դրա դիմաց։
Եվ վերջում, վստահաբար, շատերը ամերիկյան ֆիլմեր դիտելիս ուշադրություն են դարձնում, թե ինչպես է, օրինակ, անապատում սլացող ավտոմեքենայի առջև պարզապես ոչնչից հայտնվում ծխախոտի ահռելի գովազդը, կամ ինչպես մեր սիրած հերոսը հանկարծ գրպանից հանում է ծխախոտի տուփը, որը ֆիլմի օպերատորը անպայման խոշոր պլանով է ներկայացնում։ Հոլիվուդում ծխախոտի քողարկված կամ բացահայտ գովազդը երբեք էլ գաղտնիք չի եղել, բայց հիմա պարզվում է պրոդյուսերները որոշել են հրաժարվել ֆինանսավորման այդ աղբյուրից։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Վերջին ուսումնասիրությունների համաձայն ծխելու տեսարանները Հոլիվուդում նկարահանվող ֆիլմերում անընդհատ պակասում են, տեղեկացնում է Associated Press-ը, հավելելով, որ անցած տարի էկրաններ բարձրացած հանրահայտ 145 ֆիլմերի մեծ մասում ծխող մարդկանց տեսարաններն ընդհանրապես բացակայել են, մյուսներում էլ նվազ են եղել համեմատած օրինակ 2005-ի ցուցանիշների հետ։ Անցած տարվա ֆիլմերում հերոսները 1935 անգամ են ծխել, 2005-ի 4000-ի դիմաց։ Սա վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ռեկորդային ցուցանիշը համարում ուսումնասիրությունների անցկացրած հիվանդությունների կանխարգելման ու վերահսկողության ամերիկյան կենտրոնը։ Ուրախալի այն հանգամանքը, որ կադրերում կրճատման միտումը նկատելի է, հայտարարել է կենտրոնի ներկայացուցիչ Ուրսուլա Բաուերը, սակայն գիտնականի կարծիքով գործընթացը դեռևս չի կարելի բավականաչափ նպատակաուղված համարել։ Գիտնականները ուսումնասիրել և միմյանց հետ համեմատել են 1991-ից 2009 ընկած ժամանակահատվածում ամենամեծ շահույթներն ապահոված հոլիվուդյան ֆիլմերը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ ուսումնասիրության հեղինակները կոչ են արել ծխախոտը ներառել կինոմատոգրաֆում արգելված միջոցների շարքում։ Գիտնականները համոզված են, որ ծխելու տեսարաններ պարունակող յուրաքանչյուր ֆիլմ պետք է ուղեկցվի նաև ծխելու վնասներնի հայտ բերող համապատասխան սոցիալական գովազդով։ Հոլիվուդը կարող է նկարահանել այնպիսի ֆիլմեր, որտեղ կբացակայեն ծխելու տեսարանները, և մարդիկ կգնան դրանք դիտելու, հայտարարել է ուսումնասիրության հեղինակներից Սթեն Գլանցը։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։